cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje doktora Mila Lompara, profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, na temu Srpski narod posle raspada Jugoslavije, koje je održao u prepunoj sali parohijskog doma hrama Svetog Save na Vračaru. Profesor Lompar je hronološki povezao istoriju Srbije u 20. vijeku govoreći o počecima i začecima Jugoslavije, njenom uticaju na srpsku nacionalnost u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Makedoniji, šta je jugoslovenska država donijela i promijenila.
U trenutku kada je Jugoslavije nestajalo na naše oči, srpski narod kao cjelina našao se pred različitim i različito oblikovanim izazovima. To nas je pitanje pogodilo u samom temelju. Sudbonosni događaji u kojima se raspala titoistička Jugoslavija doticali su mnogi lični život, ali su posredno doticali i dublje pitanje o samorazumevanju jedne nacije. To nas je pitanje moglo vratiti početku. Pre nego što je nastala Jugoslavija, srpski narod kao cjelina nalazio se podeljen između dve imperije, Osmanske carevine i Habsburgske monarhije. U izvjesnom smislu on je te dve imperije presecao dvema nezavisnim srpskim državama, Srbijom i Crnom Gorom. Ta činjenica je imala svojih odjeka i ona je pred intelektualce na početku 20. veka postavljala važna pitanja. Tako je Slobodan Jovanović u jednom tekstu napisanom 1903. godine, razmatrajući, kako je on rekao, spoljašnju politiku Srbije, zaključio da srpsko ujedinjenje je možda najkomplikovanije od svih mogućih ujedinjenja balkanskih naroda, jer treba da premosti razlike između tri vere i u isto vrijeme treba da premosti nasljeđa različitih tradicija i imperija. Taj trezveni sud je srpske intelektualce tog vremena, a to su bili intelektualci najznatnijega reda i domašaja, možda koje smo ikad imali, izuzetni specijalisti u svojim naučnim oblastima i u isto vrijeme možda posljednji put u našoj intelektualnoj istoriji dalekosežno odgovorni pred pitanjima kolektivne sudbine, nagnao da pokušaju da stvore nešto što su nazivali kulturnim obrascem. Sa razlogom im se činilo da ako se formira jedan kulturni obrazac, on će uspjeti da neutrališe iskušenja veoma raznorodnog nasljeđa koje se nalazilo u podlozi naših navika i naših običaja. U isto vreme pojavljivala se jedna naglašena kulturološka predstava koja je ostavljala srpske intelektualce u izvesnom stepenu nedotaknutim. To je bila kulturološka predstava da postoji jedinstvo jugoslovenskih naroda i da je ono na neki način put kojim bi moglo da se ostvari ne samo ujedinjenje srpskog naroda, nego da se u isto vreme obrazuje jedna zajednica koja bi bila znatan činilac i politički na jugu Evrope. Oni prema toj činjenici nisu pokazali neophodan oprez. To pobuđuje na razmišljanje. Bilo je sa strane dovoljno naznaka koje su upućivale da je oprez neophodan. Tako je Seton Watson, jedan veoma ugledan britanski geopolitičar, napisao u jednom pismu, a slično vrlo brzo potom ponovio i u svojoj knjizi o južnoslovenskom pitanju u Habsburškom rajhu, da bi trijumf srpske ideje označio pobedu istočne nad zapadnom kulturom, čemu bi ja, kaže Seton Watson, bio veoma nesklon kao neko ko pripada zapadnoj kulturi. Tu već vidimo da srpska ideja, a to je ideja o celovitoj istorijskoj i kulturnoj egzistenciji srpskog naroda, pre stvaranja Jugoslavije dolazi pod sumnju. To je u skladu sa onim mišljenjem koje je Habsburška monarhija formirala o velikosrpskoj ideologiji. Jugoslavija je u svom obliku u kom je nastala trebalo da to pitanje skine sa dnevnog reda. No, već u trenucima njenog nastanka pojavile su se dalekosežne pukotine njenoga ukupnog života. Ona imala nekoliko različitih formi. Vidovdanski ustav iz 1921. izglasanje bez glasova hrvatskih i slovenačkih poslanika. Dakle, konstitucionalni akt te države bio je na neki način u startu bojkotovan nezadovoljstvom predstavnika dva od tri konstitutivna tadašnja naroda. To je tad bila Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Karakteristično je također da je nekako u to vreme, oko 1924. 26. godine, trajala jedna veoma razuđena unutar srpska polemika. Nju su vodili predstavnici redakcije časopisa Nova Evropa, koji je izlazio u Zagrebu, a uređivo ga je poznati modernistički pesnik Milan Ćurčin, i istaknuti srpski filolog, političar, u nekoliko navrata predsjednik vlade, potom nekoliko puta ministar prosvete, a kao filolog od najznatnijega reda, Ljubomir Stojanović. Ljubomir Stojanović se na našoj političkoj sceni odlikovao dvema osobinama koje su i u njegovo vreme kod njega bile izrazite u odnosu na druge političare, a danas deluju potpuno nestvarno. On je bio čovek rigorozne načelnosti i rigoroznog ličnog poštenja. Iako je bio vrlo ugledan kao filolog, i kao čovek Srbije, on je u toj polemici morao da sluša čitave salve neprijatnih reči koje su padale na njegovu glavu, ali ono što je presudno za ovu priliku jeste rečenica koju mu je uputio lekar Laza Popović, koji je bio jedan od članova redakcije Nove Evrope. To je bila, dakle, diskusija unutar srpske inteligencije. To je vrlo bitno za ono što hoću da kažem. Ne dakle između hrvatske i srpske inteligencije, nego unutar srpske inteligencije, koji mu je rekao da mi već vidimo u ovoj državi formirano slovenačko stanovište i da mi već vidimo u ovoj državi sasvim precizno oblikovano hrvatsko stanovište, a to znači i politički i kulturno reprezentovano, i da bi, e sad dolazi taj paradoksalni obrt, najgore od svega što se događa moglo biti ako bi se sada po analogiji formiralo i neko srpsko stanovište. To se, kaže, nikako ne sme dogoditi, jer sa nastankom Jugoslavije srpska ideja je umrla. To je rečenica dalekosežnog značaja. Ona na izvestan način pokazuje dubinsko pomeranje našeg nacionalnog identiteta ka jednom identitetu koji tek nastaje. Ona je zahvatila sve slojeve naše inteligencije. Pavle Popović, istaknuti profesor Beogradskog univerziteta i profesor na katedri za srpsku književnost, koji je u svom dnevniku beležio veliko nezadovoljstvo nekim postupcima pri nastanku Jugoslavije, odustaje od svoje namere da napiše istoriju književnosti i počinje da piše, i ne uspeva nikada je završi, istoriju jugoslovenske književnosti. Dakle, potraga za kulturnim modelom se premešta na jugoslovenski plan. Ali nema formiranog srpskog kulturnog modela. Šta to znači? To znači nasljeđe Osmanske imperije i nasljeđe Habsburške monarhije nemaju kulturni okvir u kome će se međusobno neutralisati i dati jedan celoviti oblik srpskoj nacionalnoj i kulturnoj egzistenciji. Jer u strahu od Habsburške monarhije i takozvane katoličko-germanske pretnje koje ona oličavala, srpska inteligencija je, posebno ona okupljena oko srpskog književnog glasnika, formirala jedan kulturni model koji se najčešće naziva francuskim kulturnim modelom. Naš narod, severno od Save i Dunava i zapadno od Rine, bio je oblikovan unutar jednog srednjoevropskog ili nemačkog kulturnog modela. To su različiti koncepti shvatanja života i sveta, različite tradicije se u njih ulivaju. Bilo je, dakle, potrebno osmisliti i na neki način neutralisati moguće razlike između njih. To nije moglo biti učinjeno zbog nastanka jugoslovenske ideje, odnosno države. Taj trenutak smatram presudnim. Jer srpska ideja pred Prvi svjetski rat ima precizno definisan nacionalnu ideju. To je ideja nacionalnog ujedinjenja i oslobađanja svih Srba. Ona ima precizno organizovanu državnu ideju. To se oličava u dve srpske nezavisne države, Srbiji i Crnoj Gori, koje imaju čak i zajedničku granicu. Takođe, ona ima precizno oblikovanu vojnu ideju, jer srpska vojska se pokazuje kao odlučujući činilac balkanskih ratova u vojnom smislu. To znači da one komponente koji konstituišu jednu naciju i prevode u modern politički subjektivitet su veoma precizno formirane. Nedostaje kulturna ideja. Jer kulturna ideja predstavlja onu ideju kojom se može integrisati jedna zajednica, uključiv i integrisanje onih koji u etničkom, narodnosnom smislu ne pripadaju vodećoj ili preovlađujućoj ili dominantnoj naciji. To nije bilo ostvareno. Jugoslovenska ideja je to stavila u senku. Srpska inteligencija je stvarala jugoslovenski kulturni model koji objektivno nije mogao da nastane. Između dva svetska rata Jugoslavija imala dve faze. Do 6. januarske diktature kao kraljevina Srba i Hrvata i Slovenaca i posle 6. januarske diktature u obliku koncepcija takozvanog unitarnog jugoslovenstva. U tom periodu mi smo svedoci onoga što je Slobodan Jovanović nazvao potpunom nacionalnom demobilizacijom Srba. On je to napisao posle Drugog svjetskog rata, kad je kao emigrant živeo u Londonu. To znači da mi nismo uspeli da artikulišemo, da uobličimo način egzistencije u jednoj takvoj složenoj zajednici kakva je bila tadašnja Jugoslavija. U isto vreme, između dva svetska rata, razgoreva se veoma snažno ideja o srpskoj krivici, koja se ideološki čini složenijom, jer se spaja nemačka ideja da se otkloni optužba za nemačku odgovornost za prvi svetski rat, prebacivanjem optužnice na sarajevski atentat, odnosno na Rusiju. Srbija je tu samo posredni član onoga koji izaziva svetski rat. To se ukršta sa jednom idejom koju tada plamteća ideologija komunističkog pokreta, zahvaćena oktobarskom revolucijom, iznosi na scenu, a to je ideja o velikosrpskoj hegemoniji u Jugoslaviji. Ta pitanja bivaju složena i ona se u izvesnom smislu ponavljaju sa radikalnim promenama u titoističkoj Jugoslaviji. Nastala 1945. titoistička Jugoslavija je produžila proces federalizacije Jugoslavije koji je počeo pred Drugi svetski rat. Ali, dok je federalizacija u Kraljevini bila precizno vođena, sa Dravska Banovina je pripadala, bila praktično slovenačka, Banovina Hrvatska je formirana sporazumom Cvetković-Maček 26. augusta 1939. godine, a sve ostalo je spadalo u takozvanu srpsku jedinicu, koja međutim nije konstituisana. Ali to je bio proces federalizacije. Posle Drugog svjetskog rata, samo je to što je određeno kao srpska jedinica dalje federalizovano. Tako što su konstituisane tri nacije i tako što su se samim tim pojavile pretpostavke neintegrativnog kulturnog modela. Mi smo dakle imali svijest o jugoslovenskom postojanju kao jednu svijest koja je podrazumijevala državni, nacionalni, partijski, ideološki okvir, i kako se ta svijest počela osipati, tako je počeo proces unutrašnjeg rastakanja bilo kakvih kohezivnih sila same države u kojoj su mnogi od nas proveli veliki deo svog života. Te činjenice treba dovesti u vezu sa svetsko-istorijskim vektorom koji označava pad Berlinskog zida. Pad Berlinskog zida je označio pad komunizma. Komunizam je jedna velika ideologija 20. veka koja je zahvatila veliki deo zemaljske kugle, koja je bila veoma popularna u prvoj polovini 20. veka, koja je nosila mnoge ljude u različitim smerovima, ali sjaj oktobarske revolucije je utrnuo padom Berlinskog zida i mi smo se obreli u jednom novom okruženju. To okruženje je dovelo srpski narod pred lice njegovoga 20. vekovnog iskustva. A to iskustvo je bilo porazno, jer 20. vek je u izvjesnom smislu za nas izgubljeni vek. To je vek u kojem nije došlo do unutrašnje konstitucije jedne nacije koja je bila na putu modernog konstituisanja u naciju. I u isto vrijeme to je vek koji je u naš kulturni obrazac uneo jedno iskustvo koje je ostalo prikriveno, i to prikriveno baš zbog jugoslovenstva, a koje bitno utiče na naše kolektivno samorazumevanje, a to je iskustvo genocida. Srpski narod je u 20. veku pretrpeo genocid. To je dalekosežna i obavezujuća činjenica kulturnog i nacionalnog iskustva. Ona bi trebalo da stavi u senku nešto što je davno uočeno kao osobina srpskog nacionalnog postojanja, a to je regionalizam i partikularizam svesti. To razlikovanje između pojedinih manjih i većih celina, između Ličana i Krajišnika i Romanijaca i Hercegovaca i Srbijanaca je poništeno iskustvom genocida, jer ih tamo po tom osnovu nisu razlikovali. Ta činjenica pokazuje koliko nije integrativna kulturna politika bila moguća i ostvarena u 20. veku. Valja također znati da je 20. vek označio obračun sa Jugoslavijom. Jugoslavija je nastala voljom svetskih sila, pobednica u Prvom svetskom ratu, prevashodno Francuske i Engleske, i ima istu sudbinu kao i Čehoslovačka. Te dvije države su zamišljene da zaustave nemačko kretanje na jug, na Jadransko more. I nije slučajno da su se obe raspale odmah posle ujedinjenja Nemačke. Te dve stvari se nalaze u nekoj vrsti zakonomernosti. Nemačka je bila izričita u tome da mora doći do raspada Jugoslavije. Međutim, valja znati da ono što je bilo unutar Jugoslavije je na neki način bilo takođe autorizovano nastojanjem zapadnih, odnosno američkih sila. Unutrašnje granice su bile postavljene tako da su predodređene za izazivanje teških sukoba. Kada bi postavili pitanje koji je narod bio treći po brojnosti u titoističkoj Jugoslaviji, veoma bismo se svi iznenadili kad bismo saznali da su to bili Srbi van Srbije. Dakle, najbrojniji narod su bili Srbi u Srbiji, drugi po broju su bili Hrvati, ukupno, ne samo u Hrvatskoj, ukupno. Makedonaca je bilo 1.300.000, Slovenaca je bilo 1.700.000, muslimana je bilo 2.300.000, a Srba van Srbije 2.350.000. Tome treba dodati neku stotinu hiljadu od 700.000 deklarisanih Jugoslovena. To su statistički podaci iz godine 1991. godine. Poslednji popis. To znači da je treća nacionalna grupacija na izvestan način lišena državnosti u broju koji je objektivno premašao čitave nacionalne grupacije koje su dobile državnost. To je bio taj strašni udar i smisao raspada Jugoslavije. To je bilo dalekosežno i to je na izvestan način odredilo potonjih 25 godina u kojima mi živimo. Ta činjenica je vezana za činjenicu da je obnovljen koncept srpske krivice, samo je on sada prekodiran i vezan za raspad Jugoslavije. Tako je ispalo da su Srbi bili krivi i zato što je Jugoslavija nastala i zato što je Jugoslavija nestala. A u stvari reč je o jednom modelu koji treba da zakloni iz naše svesti činjenicu da srpska kulturna i nacionalna egzistencija se nalazi pod sumnjom. I ta činjenica je daleko sežna. Mi danas govorimo o iskustvima koja su za srpski narod u dramatičnom rasporedu. U Makedoniji srpski narod je bio već u Jugoslaviji, što je paradoksalno, lišen određenih školskih instrumenata koje je imao u Osmanskoj imperiji. Srpska kulturna i prosvetna politika do 1912. je uspela da ima dve gimnazije u Skoplju, da ima čitav niz učiteljskih škola, dakle da na izvestan način drži srpsku nacionalnu zajednicu u unutrašnjim vezama. Posle 1918. taj broj škola se smanjuje da bismo se danas suočili sa položajem srpske nacionalne zajednice u Makedoniji koje je visoko diskriminisan. Takođe, mi imamo iskustvo iz 1995. godine koje pokazuje da nema drastičnijeg progona stanovništva nego što je ono koje je izvedeno u Hrvatskoj, a da je to bilo učinjeno sa blagoslovom zapadnih sila. Sve te činjenice bi trebalo da nas podstaknu na razmišljanje. Jedan sloj tog razmišljanja bio bi kako je moguće oblikovati u iskustvu poraza, u teškim dezintegracionim situacijama, okolnosti i prilika, srpsko nacionalno postojanje kao integralno postojanje. Ključno je da razumemo da je neophodna integralistička svest o našem narodu. Ukoliko mi pristanemo na to da nema integralističke svesti o našem narodu, onda će procesi denacionalizacije ili odnarođavanja poprimiti još ubrzaniji od ovog vida. Valja također znati da u neveselo iskustvo Jugoslavije spada visok stepen denacionalizacije Crne Gore. Crna Gora je srpska država u 19. veku, koja je na popisu 1909. godine imala upisanih 95% Srba, ostalih 5% su bili Albanci. Crnogoraca kao nacionalno grupacije nije bilo. Na popisu koji su komunističke vlasti 1948. prvom, dakle posle Drugog svjetskog rata, učinile, Srba je bilo 1,87%. To je apsolutno nemoguće bez prisile i bez nasilja. Jer to je 40 godina, dakle to su vrlo često isti ljudi. Kasnije je taj broj Srba unekoliko povećan, da bi u trenutku raspada Jugoslavije bilo Srba 9% u Crnoj Gori. Valja znati i nešto drugo. Hrvatska je ustavno određena kao država srpskog i hrvatskog naroda. Bosna i Hercegovina je ustavno određena 1945. godine kao država srpskog i hrvatskog naroda i kasnije su tome doneti muslimani. Ali Crna Gora, ona država u kojoj su svi bili Srbi, je ustavno određena kao država crnogorskog naroda. Dakle, nije upisano da je Crna Gora država crnogorskog i srpskog naroda, kao što je u ove dve grupacije druge urađeno. Nego je ona u izvesnom smislu izuzeta iz elementarnih činjenica zato što je reč o jednoj tvorevini koja je bila u procesu odnarođavanja ili denacionalizacije. To se dogodilo u Jugoslaviji. To se nije dogodilo ni pre, nikad u Jugoslaviji. Nikad osim u Jugoslaviji. Na popisu 2003. godine i na popisu 2013. godine, koji su držani u jednoj neprijateljskoj atmosferi prema srpskoj nacionalnoj zajednici u Crnoj Gori, broj ljudi koji su pod potpisom i pod imenom svojim upisali da su Srbi u Crnoj Gori je preko 30%. Dakle, u uslovima neprijateljskog ophođenja prema njima. E sad, moje pitanje je uvijek isto. Šta je bila ta Jugoslavija? Šta je bio taj život? Kako je to izgledalo? Kako je to bilo uopšte moguće? Kada vi u jednoj neprijateljskoj sredini, u jednom režimu koji proganja ćirilicu, koji proganja Srpsku pravoslavnu crkvu i tako dalje, imate ipak odvažnost i spremnost trećine stanovništva da kaže ne, mi smo Srbi. Zašto to nije bilo moguće u Jugoslaviji? To je pitanje koje niko ne postavlja. Kada se govori o Jugoslaviji, znaš što ovoj titoističkoj Jugoslaviji, uvijek se govori o njenim socijalnim prednostima. To je tačno. Ali komunizam je u jednom aspektu univerzalan. Kad govorite o komunizmu, bilo da je reč o Moskvi ili o Pragu, vi uvek govorite o socijalnim pravima, jednakoj zdravstvenoj zaštiti, jednakoj uposlenosti, rešavanju stambenih problema, doseljavanju ljudi iz sela u grad, industrializaciji. To su procesi koji su karakteristični za sve komunističke države ideologije. Prikladno za sve, ne baš bukvalno mehanički, nego u skladu sa uslovima. Ali to su univerzalni procesi. Međutim, ispod tih procesa odvijaju se kulturno-politički ili geopolitički procesi. I njihov rezultat je za nas, jugoslovenski, duboko porazan. Jer šta mogu srpski komunisti da iznesu pred lice svoje istorije? Slovenački mogu da iznesu da su oni kroz Jugoslaviju i komunizam doneli slovenačku državu, kakve nikad u istoriji bilo ni. Hrvatski komunisti mogu da kažu da su obezbedili prelazak sa poražene na pobedničku stranu, da su sprečili odmazdu zbog genocida koji je počinjen i da su proneli ideju hrvatske državnosti kroz čitav socijalistički period. Uostalom, to im je priznao Max Luburić u jednom tekstu iz 1962. godine i ne vidim da mi treba da demantujemo jednog takvog autoriteta u toj stvari. Crnogorski komunisti mogu da kažu da su obnovili ideju crnogorske državnosti. Vodite o tome računa, crnogorska država je postojala kad i srpska država. Samo što je prekodirali tako što su je pretvorili iz srpske u crnogorsku državu, ali obnovili su ideju crnogorske države. Makedonski komunisti su stvorili makedonsku državnost. Na granicama onim koje je Vojvoda Stepa utvrdio 1912. Ni korak dalje. Ništa nisu drugo uspeli da urade. Albanski komunisti su obezbedili postepeno nastajanje druge albanske države. A srpski komunisti? Da bi se to pitanje izbeglo, govori se o srpskom nacionalizmu, diskredituje se srpska ideja i baca se u blato srpsko stanovište. Jer na to pitanje odgovora nema. A taj odgovor duboko zaseca u stečena prava, u nasljeđene interese i u odbijanje da se podnese teret teškog trenutka u kom živi. Jer ovaj trenutak nije samo težak socijalno, kao što je težak svima koji nemaju posla ili nemaju para i koji žive u jednoj nesređenoj državi, nego je ovaj trenutak težak i zato što se na pleća nas koji smo savremenici ovog vremena svalilo 90-godišnje iskustvo 20. veka koje je negativno. Negativna iskustva čitavih naraštaja dolaze na one koji sada žive. I da bi se taj užas negativiteta koji se pojavljuje nekako otklonio, onda se odjedanput mora izmisliti nešto što će tu užasnu sliku skloniti sa oči. A meni se čini da bi trebalo početi od elementarnih činjenica da bismo nešto mogli da napravimo, jer ja ne mislim, možda pogrešno, ali ću umreti sa tim uverenjem, da se na lažima, unutrašnjim lažima, samo lažima, kad čovjek sam sebe laže, nešto može napraviti. Mi, dakle, danas u Republici Srbiji imamo jednu politiku koju ja nazivam kolonijalno-okupacijalno. To je, dakle, kontrolisano stanje državnog postojanja koje ima oblik karakterističan za postmodernu okupaciju koja se razlikuje od nekadašnjih oblika okupacije, ali nije zbog toga manja okupacija, nego se samo služi drugim sredstvima. Mi imamo u Bosni i Hercegovini Republiku Srpsku kao rezultat i način da se 1.300.000 Srba na neki način spase od denacionalizacije ili uništenja. Takođe imamo u Crnoj Gori preko 30%, to je znači preko 200.000 popisanih Srba. To bi po mom osjećanju trebalo da bude dovoljan razlog da formiramo jednu integralističku kulturnu politiku, a to znači da pokušamo da formiramo zajedničku kulturnu ideju, da pokušamo da na različitim stepenima komunikacije i sa različitim stepenima dejstva stvorimo kolektivnu zajedničku svest. Ta svest uopšte ne mora da bude neprijateljska prema nekom drugom, niti ona mora da bude isključujuća u narodnosnom, odnosno etničkom smislu. Srpska kultura nikada nije bila etnički predodređena. U srpskoj kulturi je uvek ideja nacionalna bila kulturna ideja. Nikada nije bila etnički isključiva. Neki od najznačajnijih srpskih pisaca nisu bili narodnosno ili etnički srpskoga porekla. Jovan Sterija Popović je bio Cincar, Branislav Nušić je bio Cincar, Ivo Andrić je bio katolik iz Bosne ili Hrvat, kako to je sad uvek tamo bilo problematično, ali kako god gledamo, svi ti ljudi, Ivo Ćipi koji je takođe bio katolik iz Dalmacije, Hrvat, svi ti ljudi su svojom voljom, višestruko ponovljeno, odlučili da pripadaju srpskoj kulturi. Oni to ne bi mogli da učine da je ta kultura bila isključujuća po etničkom kriteriju. Nikada to nije bilo. Vojsku je vodio Pavle Jurišić Šturm, koji je bio lužički Srbin, odnosno Nemac, pravo govoreći. Dakle, u tom smislu naša kultura nema isključujući karakter. Ali je činjenica da mi nemamo unutrašnju kulturnu integralističku orijentaciju. Mi ne znamo kako se živi u Banja Luci, niti u Banja Luci znaju kako se živi u Nišu, niti postoji ta unutrašnja komunikacija. Mi imamo jednu jedinu instituciju koja objedinjuje i osmovekovno trajanje srpskog naroda i njegov sadašnji trenutak, to je Srpska pravoslavna crkva. Da li treba da vas podsjetim da je u Jugoslaviji došlo do odvajanja nelegalno, nekanonsko odvajanja Makedonske pravoslavne crkve? Da li treba da podsjetim da se to dogodilo samo u Jugoslaviji i nigde drugde? Da li treba da podsjetim da je Njegoševa kapela porušena u Jugoslaviji? Dakle, mesto koje je Njegoš odredio sebi za grob, sam, crkva koju je sam sazidao, porušena je 1916. da se tu podigne spomenik Franji Josifu, dakle u okupacionim uslovima, obnovljena je 1925. obnovio je kralj Aleksandar Karađorđević, koji je tad prvi put došao na Cetinje, koji je bio po majčinoj liniji Crnogorac, jer je bio od majke Zorke, ćerke kralja Nikole, i koji je u tu kapelu, koju je inače arhitektonski oblikovao ruski emigrantski arhitekta, čuveni Nikolaj Krasnov, koji je napravio neke od najlepših zgrada u Beogradu, samo je od istog tog kamena ju je obnovio i samo je napravio jedan prekrasni opšir kameni oko nje. A onda, kad želi da se kleveće ta njegova namera, kaže se da je u nju ugradio pločice od venčačkog aranđelovačkog, dakle, mermera, da bi je posrbijančio. Ali se zaboravlja da se kaže da je on pored tog venčarskog mermera ugradio u nju pločice od bračkog mermera, jer on je bio jugoslovenski kralj. To nekako se sklanja po strani. I ta beznačajna činjenica vam pokazuje tačno pravac u kom treba Crna Gora da se postavi. Usme, nije dakle sporan brački, uvek je sporan venčački mermer. U svakom slučaju ta kapela, koju je inače na velikoj svečanosti u čuvenom svom govoru vladika Nikolaj Velimirović otvorio jednim patetičnim i velikim rečima: nalazimo se na krovu srpstva, a po legendi, rekao je, na kolena vaše veličanstvo. Ali legenda nekako ide u crnogorsku tradiciju, fino je to nekad uklopljeno. U svakom slučaju, ta kapela je srušena 1971. godine. Koja je bila potreba da se ona sluši? Mi imamo svedočanstvo, stenogram, kako je Tito na Brionima 1969. godine rekao crnogorskom političkom rukovodstvu da je tu kapelu treba srušiti, jer je tu Aleksandar vjenčao Srbiju sa Crnom Gorom. To se nije dogodilo negde drugde. I kad neko počne da govori o socijalnim pravima, ja nemam ništa protiv, ali po tu cenu su socijalna prava kupljena. Kao što je i ovaj rat koji se odvija u Ukrajini mera komunizma. Tu gde je Rusija ušla u Krim, kad su to slavili, meni je to izgledalo kao vraćanje 200 godina ranije, jer je Katarina druga velika još ušla u Krim. Toliko košta komunizam. To nije neka nevidljiva stvar, samo ne daju da bude viđena. Dakle, meni se čini da u ovim dezintegracionim procesima, kada mi imamo veliko odnarođavanje u pojedinim krajevima, je neophodna integralistička kulturna politika. Ona podrazumeva više slojeva. Ona podrazumeva i više različitih postupaka. svakako podrazumeva jednu celovitu svest o zajedničkom postojanju. To se vrlo često smatra opasnim, a vrlo često se stavlja u stranu i kaže se da to nije moguće, da Srbi za to nemaju više snage, da nas to dovodi u sukobe na koje vi više nismo spremni. Nikada mi nije bilo jasno zašto bi se 7,5 miliona Srba osjećalo nemoćnim i slabim u odnosu na 4,5 miliona Hrvata ili na 5 miliona Albanaca. Ne mora da se osjeća superiornim, ali zašto bi se osjećalo slabim? Ali upravo je to potrebno da se svaka volja za otporom, a nije svaki otpor nasilan otpor, ja uvek plediram za pasivni otpor, jer je pasivni otpor najmanji mogući rizik i na dugu stazu daje najbolji mogući rezultat. On samo traži istrajnost i upornost i volju da se čovek bori. To je ključno što se meni čini da je u ovim trenucima na dnevnom redu. Jer mi moramo da znamo da se Jugoslavija raspala u nekoliko faza. Jednu je određivala borba za teritoriju. Jednostavno, na određenim teritorijama su se određeni ljudi sukobljavali pod različitim okolnostima i prilikama. I ta borba za teritorije, ja se tu ne slažem s onim što je nedavno, ako je on to rekao, rekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, i ta borba je završena. Ja u to ne verujem. Ali u redu. Ta borba jeste završena za ovu fazu. Šta sada dolazi? Šta se odvija u naše vreme? Šta je ključna misa o poslednjih 10 godina kada se vidi da ova koncepcija Evropske unije ne predstavlja ništa drugo nego sistematsko neutralisanje srpskih nacionalnih i kulturnih prava? Odvija se borba za interpretaciju. Mi se sada borimo za interpretaciju. Šta se dogodilo? Potrebno je masovnim medijima, propagandom, različitim oblicima stigmatizacije i žigosanja ljudi koji se tome protive, obezbediti oficijelnu interpretaciju po kojoj je srpska politika prevashodni krivac za raspad Jugoslavije. A onda će se iz te tačke, iz te saglasnosti, izvesti svi drugi oblici diskriminacije srpskih nacionalnih prava. To je suštinsko kretanje. Ono zahteva otpor u različitim sferama. Intelektualni otpor unutar knjiga, politički otpor unutar političkih stranaka. Dakle, na neki način mi moramo naučiti ono što nikad praktično nismo naučili. Da između ustanka, pobune, i slepe pokornosti ima vrlo veliki prostor. Da taj prostor nije ni prazan, nije ni agresivan, nije ni šupalj, da se ne bi mogao popuniti različitim sadržajima. To je ključno. I to je po mom mišljenju nešto što dramatično nedostaje razumevanju istorijskih prilika srpskog naroda. Koliko je to pitanje živo i aktualno. 2007. godine ja sam u jednom intervju rekao da će se to dogoditi. I jer sam video da na zasedanju UNESCO u Kanadi mi nismo imali predstavnika kad je to bilo već odlučeno. 2007. mi smo danas u 2016. To je proces koji neće stati. Mora doći do preimenovanja celokupne srpske kulture. Zašto? Pa zato što samo ono što ste uspeli kulturno da preoblikujete ostaje zauvek odvojeno od onoga kome ste to uzeli. Vi, dakle, ne možete fizičkim posjedovanjem nečega to dobiti, ali kulturnim preoblikovanjem vi to možete. Dakle, vizantijska kultura na tlu Kosova i Metohije, a ne srpska kultura. To je kretanje posle... Zašto je ono važno? Da bi se jednog dana reklo, pa vas ovde nije ni bilo. Pa otkud vi ovde? Kao što sad možete reći, pa odakle vi ovde? Pa ne, to su bili neki drugi svet. Znači, to je vrlo bitno da se razume da je integralizam nešto što je bitno važno za samu Srbiju. Zašto? Zato što pored ovog kretanja, dakle, sve što je srpsko treba svesti na srbijansko, da ono što nije srbijansko vremenom prestane da bude srpsko, u isto vrijeme se u samoj Srbiji, da bi taj proces mogao da se ostvari, odvija jedan proces u kom se dolazi do konceptualizacije srpske kulture kao multikulturalističke, a ne kao srpske kulture. Da vas podsjetim da smo do ovih posljednjih izbora mi bili u Skupštini jedina evropska država koja nije imala ni jednu jedinu stranku koja je imala kao vodeće i dominantno nacionalno stanovište. U celoj Evropi. Svi drugi su imali nacionalne stranke, u mnogima su bili na vlasti, kod nas nisu bile ni u Skupštini. Ti procesi nisu procesi koji idu slučajno. Oni su deo smišljenog kretanja, da se, dakle, unutrašnja kultura srpska u samoj Srbiji institucionalno, preko školskih programa, preko medija, odredi kao multikulturalistička, pod potpuno neistinitim konceptom da je srpska kultura zatvorena, potpuno netačno, sve činjenice u prošlosti govore da je naša kultura oblikovana kao kontaktna kultura, kad na počecima svojim katoličkog i pravoslavnog doticaja, u potonjim svojim delima, vekovima sa snažnim prisustvom islamske komponente, vrlo, vrlo snažno sekularizovana, najznačajnija ličnost sekularna u čitavoga Južnog Balkana je bio Dositej Obradović, on je izrazito sekularna ličnost bio. Dakle, mi imamo sve mogućnosti u kulturnom modelu. Mi smo čak uspeli da unutar sekularne države veoma uspešno ličnost Svetoga Save učinimo saglasnom sa idejom moderne nacionalne države. Upreko školskih programa i preko svega što se dogodilo u 19. veku. Mi smo kosovsku tradiciju kodifikovali u 19. veku pod Obrenovićima, za koje se danas izmišlja da su u unutrašnjoj politici vršili denacionalizaciju, što je potpuno neistina. Oni jesu neki među njima vodili proaustrijsku politiku, a to nikakve veze nema sa unutrašnjim školskim sistemom, obrazovnim sistemom i kulturnim sistemom. To je potpuno neistinito. Prema tome, ono što se sada radi kod nas jeste da se izvrši dekonceptualizacija multikulturalizma kao osnove srpske kulture. Pa u redu, multikulturalizam je, kao što je rekla Angela Merkel, mrtav i ja ne vidim nijedan razlog da sad mi krenemo da ga oživljamo, jer možemo opet dođemo u sukob sa Nemačkom, a to nije baš zgodno, jel da, Nemačka je naš verni neprijatelj, što rekla jedan srbijanski seljak. Prema tome, u ovu priliku bi mogli da preskočimo. S druge strane, oni koji sprovode multikulturalističku agendu su veoma često, a to su najčešće nasljednici komunističkog načina mišljenja u nas, su veoma često skloni da gledaju na stvari kao završene. Jedan moj kritičar je skoro napisao da kad je ta Evropska unija toliko loša kao što ja tvrdim, zašto svi hoće da u nju uđu, a niko neće iz nje da izađe. To je napisao u martu 2016. A u maju iste te godine izašlo iz Evropske unije ni manje ni više nego Velika Britanija. Ali vi mislite da to njega pokolebalo? Ne. To je jedan nalog, to je jedno kretanje. Glupost nije ograničavajuća u tim stvarima. Činjenice ne znači ništa. To je prosto nalog i kretanje. I tom nalogu i kretanju se morate suprotstaviti. Dakle, na kraju, ja želim da kažem da ja plediram za borbu. To je veoma važno da se razumemo u skladu sa onim što sam rekao malo pre. Između ustanka i vojne bune i voljnog samosatiranja je ogroman prostor. Nije tačno da borba ima samo jedno lice, niti je u našoj istoriji tačno da je volja za otporom imala samo jedan lik. To su nam nametnuli kao krivicu oni koji žele da unište svaku volju za slobodom koja u suštini određuje našu kolektivnu egzistenciju na presudan način. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje doktora Mila Lompara, profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, na temu Srpski narod posle raspada Jugoslavije, koje je održao u prepunoj sali parohijskog doma hrama Svetog Save na Vračaru.